Tahukah anda mengapa ramai perokok lazimnya sukar bernafas? Ini kerana paru-paru mereka sedang repuh. Paru-paru umpama sepan dengan gelembung-gelembung udara halus yang memindahkan oksigen. Asap rokok akan merosakkan paru-paru daripada berfungsi dengan baik. Katakan tak nak merokok. Setiap sedutan membawa padah. Ini adalah pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.